Dobré ráno, bratři a sestry. Nevím, Radku, jestli jsme se už pomodlili na začátek. Asi. Jo, modlili jsme se. Dobře, tak já bych se pomodlil ještě před. Krátce. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsme se tady mohli sejít ve tvé jménu. Děkujeme ti, že ty seš Pán a Král. A děkuji ti, že ty promlouváš k našim srdcím, že ty nejseš historický Ježíš, ale ty seš ten živý Pán vesmíru a našich životů, tak prosím tě, buď tady s námi v tuto chvíli. Amen. Amen. Tak já jsem si připravil takové kratičké slovo. Nejsem kazatel, tak buďte prosím tak se mnou trpěliví. Tento týden jsme obrátili list v kalendáři a zjistili jsme, že už nám zbývá pouze jeden měsíc do konce roku. Čeká nás toto období adventní očekávání, křesťanský svátek narození našeho Pána Ježíše Krista, vtělení, kdy Bůh přišel na tuto zem v podobě malého dítěte. Advent znamená, je latinské slovo odvozené od slova adventus, což znamená příchod nebo přicházet, blížit se. Připomínáme si také, že Pán Ježíš se vrátí na tuto zem a ne jako už malé dítě, ale jako král a soudce, který bude rozhodovat o naší věčnosti. Když kázal tady minulý týden bratr Daniel Pfeiffer, tak zmiňoval, že je konec liturgického církevního roku a vlastně prvním adventem začíná nový církevní rok. Když jsem nad tím tak nějak přemýšlel, kladl jsem si otázku, proč ten církevní rok nezačíná přímo o Vánocích a proč začíná vlastně měsíc předem. A přemýšlel jsem nad tím, že když my v našich životech, když se podíváme kolem sebe a chceme něco hodnotného získat, tak také to nemáme hned. Musíme nějakou dobu čekat. Když si vezmeme třeba příklad vzdělání, tak než získáme určité odborné znalosti, tak musíme projít trpělivým procesem učení. Začíná to na základní škole, pak to pokračuje na střední školu, popřípadě i na vysokou školu. A dobré vzdělání trvá spousty let, než ho získáme. Když vezmu jiný příklad, třeba z rodiny, tak když člověk hledá životního budoucího partnera, tak to většinou také není hned, že ho potká na první schůzce. Nejdřív člověk hledá, když se mu někdo zalíbí, tak se poznávají ti dva a svatba může být, až když se dobře znají a ví o tom, že patří k sobě. Pokud by se ti dva vzali jenom na základě nějakých pocitů krásných nebo zážitků, tak to nemusí dopadnout dobře. My jsme jako sbor také v období čekání, hledáme kazatele a už je to asi druhý rok a stále ho nemáme. Pán o tom ví a na nás je, abychom se trpělivě za to modlili. Modlete se prosím i za služebníky, který vlastně tady kážou nebo se o to snaží. Především o ty, kteří nejsou profesionálové, třeba jako já, protože to opravdu není jednoduché a je to zodpovědná služba. Vypadá to, že Pán Bůh nám dává do našich životů období čekání. Chce, abychom se naučili trpělivosti a abychom se na něj spoléhali. Ví o všech okolnostech a souvislostech a nejlepší volbou je v důvěře počkat na něj. Uvedu ještě jeden poslední příklad A to je příklad čekání na dítě. Pokud manželský pár, jak už jsem zmiňoval, manželství, tak který touží po dítěti, tak chce většinou dítě a má. A když mají štěstí, tak se jim narodí miminko za 9 měsíců. 9 měsíců není úplně krátká doba, ale jsou lidé, které takové štěstí nemají. A i v Bibli čteme, že třeba Abraham se Sárou čekali desítky let na svého vytouženého potomka. Opět nevíme, proč to tak je, ale Pán Bůh zná naše touhy srdcí a všechny naše problémy. V dnešním čtení z Bible si přiblížíme nebo připomeneme dvě postavy, které souvisí s příchodem Pána Ježíše na tento svět. Není to ani Marie, ani Josef, jeho rodiče. Tyto postavy nebývají součástí zobrazení Betléma, ale jsou důležitou součástí tohoto příběhu. Můžeme si otevřít evangelium Lukáše ve 2. kapitole od 25. verše do 36. Takže budu číst od 25. verše. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš pokoj svého služebníka, pane, svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil před všemi národy, světlo, jenž bude zjevením pohanům slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je zdán k pádu i k postání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova, byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Tak vlastně tento oddíl, když vezmeme ten kontext, tak se odehrává ve chrámě ve chvíli, kdy Maria s Josefem přinášejí malého Ježíše do chrámu, aby po 40 dnech se Maria očistila, a což jí nařizoval zákon, a vlastně to platilo i v případě Pána Ježíše, ačkoliv byl Boží syn, tak on přišel, aby naplnil zákon a byl ve všem poslušný. V tuto chvíli vlastně se setkávají se Simeonem. Čteme, že Simeon byl zbožný a spravedlivý, nečteme tam, že by to byl nějaký náboženský vůdce nebo že by měl autoritu dítěti žehnat. Vypadá to, že to byl takový obyčejný žid, který žil spravedlivým životem, byl naplněn Duchem Svatým, což ve Starém zákoně nebylo časté, a naplnil ho jedinečným způsobem. Duch Svatý mu řekl, že neuvidí, že nezemře, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Vlastně Simeon měl postoj pokorného očekávání. Čteme, že čekal útěchu Izraele a znamenalo to, že vyhlížel příchod Mesiáše. Stejně tak jako Simeon, tak my jsme ve stavu mezi dvouma příchody, mezi tím, který se stal před 2000 lety a který teprve přijde. Nevíme, kdy to bude, písmo nám neříká přesný datum ani čas, ale víme, že máme být bdělí a že máme ten den vyhlížet. Simeon určitě, když takto čekal, tak četl i písmo, Starý zákon, protože tam je o Mesiáši psáno v prorocích, že se zjeví a že zachrání Izraela. Pro nás je to také ponaučením, že Bible je naším vodítkem, že máme být vedeni Božím slovem a očekávat, co Pán Bůh nám chce říct. Kromě toho, že byl Simeon zbožný a spravedlivý, tak čteme, že byl naplněn Duchem Svatým. Já bych jenom ještě přečetl několik veršů, které se týkají očekávání. V Lukášově 12. kapitole čteme: buďte jako lidé, kteří čekají svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. A v Římanům 8. kapitole čteme: a nejen to, i my sami, kteří již máme ducha, jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. A ve Filipským čteme: my však máme občanství v nebecích, odkud očekáváme i spasitele, Pána Ježíše Krista. Tak vidíme, že na vícero místech v Novém zákoně čteme o očekávání a očekávání je jedním z hlavních rysů křesťanského života. A nenechme se odradit tím, když to čekání je někdy příliš dlouhé. Pán Bůh má všechno naplánované a než vlastně utichli proroci ve Starém zákoně a než přišel Pán Ježíš na zem, tak bylo období několika set let a byla to doba takového mlčení nebo očekávání a ve stejném stavu jsme vlastně my teďkom tady na zemi. My už čekáme přes 2000 let, kdy Pán Bůh říká, že se vrátí A někdy to se může zdát velmi, velice dlouhé, ale vidíme, že Simeon se toho setkání s malým Ježíšem dočkal. Ta další věc je, že Simeon byl naplněn Duchem Svatým. My jako novozákonní křesťané jsme, když jsme uvěřili, tak Pán Bůh nám dal svého dar Ducha Svatého a plnost ducha je normální charakteristikou života každého křesťana. Čteme ve Skutcích, že učedníci byli naplňováni radostí a Duchem Svatým. Takže v našem případě by to nemělo být jednorázová zkušenost, jako ve Starém zákoně, ale měli bychom být naplňováni každý den. Předpokladem je to, že chci být podřízen Pánu Ježíši a nechat se vést. Je to v podstatě řízení a vedení našeho života Bohem. Mám tady jeden takový dotaz, proč by měla církev čekat vylití ducha. Já jsem si dovolil vypůjčit slova našeho předsedy Davida Nováka, který tomuto tématu říká. Protože církev bez ducha je bez ducha. Co tím myslím? Myslím tím, že může fungovat církev, může vykonávat řadu hezkých aktivit, může fungovat jakákoliv nezisková organizace, můžeme se scházet, mít kostely, budovy, aktivní lid, ale přesto se nejedná o církev, ale jen o pouze neziskovku a v některých případech i ziskovku. Důvodem je, že v ní nejsou obrácení lidé, tedy i to, že církev není vedená Duchem Svatým. Zápas, který vedeme, je, aby Duch Svatý, kterým jsme byli pokřtěni, když jsme uvěřili, aby nás působil. Ducha můžeme totiž uhasovat a můžeme ho i také zarmucovat. Uhašujeme ho vždy, když neděláme to, co máme, zarmucujeme ho, když děláme to, co nemáme. Je-li to tak, najednou myslíme jen tělesně. Najednou naše chování, ale i myšlení není ponořeno do Krista a proto je v náš duch potlačen. To, že vlastně jsme přijali ducha při našem znovuzrození, tak neznamená, že jsme naplňováni až do konce života. Je to vlastně každodenní úsilí a zápas, abychom byli naplňováni znovu a znovu. Když bychom se podívali na tu druhou postavu, na Anu, tak ona také trpěle čekala Mesiáše. Vlastně ve chvíli, kdy Simeon vyřkl ten chvalospěv a proroctví o Pánu Ježíši, tak se najednou objevila Anna, byla to prorokyně z pokolení z kmene Asher a ona byla stará vdova, bylo jí 84 let. A evangelista nám vypráví, že nikdy neopustila chrám, ale žila v něm. Z největší pravděpodobností žila v nějaké místnosti z jedné stavech na Chrámové hoře. Můžeme si představit, že Anna jako jeden z těch lidí, kteří nikdy nevynechají bohoslužbu a její sloužila postem a modlitbou. Ta modlitba je velice důležitá věc v našem životě. Já jsem se v nedávné době setkal s několika staršími lidmi, kteří mezi nás nechodí, protože nemůžou z nějakého důvodu zdravotního, že už jsou staří, nemohoucí, ale tyto staří lidé mají věc, že se modlí. I když tady mezi námi nejsou, tak nás celý sbor nesou na modlitbách a někteří třeba ani nevidí a přesto vidí duchovně, vidí našeho Pána Ježíše Krista. A my, ať jsme mladí a máme ještě spoustu energie, tak možná někdy ji využíváme ne tím správným způsobem. A tak jsou pro nás i pozbuzení ti lidé, kteří se tak věrně modlí a vytrvěle čekají na spásu. Anna očekávala vykoupení Jeruzaléma. Vykoupení může být v podobě vysvobození z moci, která nás drží v zajetí. Může to být moc hříchu, může to být moc smrti nebo i moc satana. To Anna hledala a to i Pán Ježíš dělá. On nás vykupuje, on nás vysvobozuje z moci hříchu, satana a smrti. Pán Ježíš nás nepřišel pouze utěšit, ale také vykoupit. On nás miluje a chce nás změnit zevnitř. Jeho vykoupení nám dává naději. A na závěr bych se chtěl zamyslet vlastně, co během těch adventních svátků slavíme. Jestli to jsou nakupování, domácí přípravy nebo jakékoliv různé aktivity, které slaví svět kolem nás. Lidé se honí za velkými slevy dárků, ale při narození Pána Ježíše Krista téměř nikdo netušil, že Bůh přijde na tuto zem v ten okamžik. Nic se neslavilo. Nikdo nebyl připraven na narození Mesiáše. Snad kromě mudrců, Simeona, Anny a pár lidí, o kterých v Bibli nečteme. Náboženští vůdci o tom neměli ani tušení. Ale Simeon a Anna byli jiní. Oni hledali a doufali a očekávali, že se stane něco úžasného. A tak je to povzbuzení pro nás, abychom si vzali od nich příklad, abychom také hledali, čekali, až se Pán vrátí a abychom nebyli překvapeni. Já bych chtěl přečíst závěrem ze zjevení 22. kapitoly z poslední knihy Bible. Hle, přijdu brzy, blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. A duch a nevěsta říkají, přijď, kdo slyší, ať řekne přijď, kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. Amen.